Líðu þeir stundum eins og heilin á þeir sé görótt slímritað bras og höfðukopan brotað sultukruka, eru síðpóst neomoderniskar hugmyndir samtímans þeir ofviða þar sem rokókó, arteko brassi og 60s minimalisma troðið ofan í þig í gegnum lífstílshastök og siðferðslegar vandlætingar fá að fylgi kaupandi? Ef svo drífðu þið þá á Kex Hostel við Skúlagötu, Mikkelen Friends að Hverfisgötu 12 eða nýja veitingastaðinn Systur sem finna má í sama húsnæði og súftu á einum görótum slímlituðum Kex Brewing bjór úr sultukruku og raðaðu ofan í þig lífstílsbrasseruðu mat innan aðra sem finna fyrir nákvæmlega sömu ringlun og þú. Fílalag í bóði Kex Hostel, Mikkelen Friends, veitingastaðinn Systur og Kex Brewing. Njótið, fílið.
Já.
Við erum að fara að taka hérna illa basic overdue fílun. Það þetta er raunverulega sko fyrst sko, við sko tekið aðeins dúllað okkur við Motown sko bæði með Marvin Gaye og hérna náttúrulega Michael Jackson. En þetta svona fyrsta bona fide Hitsville USA sko sakleysið ósnortið sakleysið bara
tappa á flöskur
færibanda hittara Motown at its finest gúmmelæði sem við tökum sko.
Við erum að skammast okkar fyrir að hafa ekki farið í þetta fyrr
ég segi það
bara nýr í tær og veistu, það skömmin bara horfin af því, veist, það allir með no shame það bara fara allir í einhver tell all viðtöl og bara segja alls konar dót sem að fólk bara hefði ekki dótt í hug að segja fyrir 20 árum og það hérna það yfirleitt besta mál en þess vegna ég bara hugsa út frá svona bara skammast fólk sín ekki lengur
nei, mitt
af því að ég skammast mín mikið núna, sko
já
eða þú veist nei, ef ég myndi skammast mjög mikið þá myndi ég náttúrulega aldrei segja það að segja að maður skammi sín mjög mikið það þýðir náttúrulega að maður óforskammaður Þetta ótrúlega delicate fyrirbæri við skoðið af því að ef maður raunverulega myndi skamma sín virkilega þá maður í svona smá vörn ekkert bara smá vörn heldur bara
mikil vörn
sjálfsmynda krísu
já og bara flóta sko
já
jafnvel
maður væri bara í frekar mikil neyslu og drykki og þannig að það að sitja hér og verka ég skammast mín niður í tær
já
Það náttúrulega bara, við getur alveg meðist bara
Þetta bara svona siðblindu merki, sko
segir Já, þetta það
Já
Þetta það
Já
Þetta þetta gott, þetta rétt Þetta eiginlega bara Við verða að gjörsa ramann og setja allt á hausinn og bara
Já
Mætir síðan bara Ég skammast mín Niður í tær Það bara, já, einmitt hann skammast sín ekki raskar He enjoyed the ride bara every last minute of it man.
Já En já, allavega Sir Prims, eins og Halli reynir skattalega sko.
Hvað gættan að það sinu?
Sir Prims Já, það er alltaf Sir Prims og Kings á kvöldbyrginni sko þegar hann er að kynnin sko
það er alltaf Sir Er Halli reynis hérna DJ á kvöldbyrginni?
Ég er ruggla saman við Æ, ég manna ekki Nú er ég orðin óviss Skammast mín, niður í tær
Já, niður í tær Ég veit ekki, en þú veist að hala reyni í strúbatúrunni ekki
Ég held að, eða þú veist, nei býtu, ég eitthvað rugla Það eitthvað skamleip í
gangi Hann gæti hafa verið eitthvað á bylgjunni Mjögulega
Já, þá hann örugla að taka gullbylgjunni líka sko. Erum við svo að bónham drullan er komin yfir á gullbylgjunna sko.
Nei
Hann var að segja það, sko. Hann var tilkynning sko.
Þannig virkar það maður, rockið hann er örugglega að sjá innleiðingu Seattle Rocksins í Guðbyrginu
Einmitt
Það þarf að skýra þetta dæmi inn,
já,
það komið að því, ég ótrúlega mikið pælt í þessu, hvar mörkin liggja á hérna, hvenar hérna, 90s músík byrjar að vera Guðbyrgin músík Hún er það náttúrulega, við ákveðum tegundum á Guðbyrgi, en Guðbyrgin sem við erum að tala um er svona alltaf svona baby boomer based sko Þú veist svona Já, í rauninni frá frumrokki og fylgir úr hlaði í rauninni þar til hárið fara að þinnast vel á búmurum sko. En svo músík sem þú veist, sko við
Já, það er líka sko Já, svona, þú veist, en þú veist, þetta svona, ég svona oldies dæmi, sko, þú veist, ef við erum að tala bara oldies útastöð og eitthvað ónefnda, ekki guldbyggina beint, heldur bara oldies, þá er alveg svona, þú veist, þá myndi ég segja bara svona lingar með cranberries, ég alveg vel farið að óma þar og svona R.E.M., svona, þú veist, Losing My Religion og svona, þú veist, það er alveg, það er alveg farið, þú veist, það er svona, þetta er ákveðn
Þeir taka einn emotional hitar alveg fyrst,
sko. Já, þeir taka það, sko, það, þú veist, það er svona, þú veist, rock, þú veist, sem er sagt, Teen Spirit er ekki komið inn, sko, eða eitthvað svona, en svona, já, þessi svona Everybody Hurts og þetta dæmi, sko, það er alveg, það er good to go, sko, í Golden Oldies stemminu, sko.
Já, það er náttúrulega önnur guttbyrgja sem heitir Retro.
Einmitt.
Hún er aðeins öðruvísi. Já, hún, ég held að hún sé jafnvel eitthvað byrjuð að láta alla svíða, sko, með R.E.M., sko.
Já, einmitt.
Já.
Ok, já. Setjum spilaborðin hérna. Við erum að tala bara þannig við skulum, þú veist, eins og við sögum á, við erum búin að tala hérna Motown, Barry Gordy og allt þetta dæmi svona, þetta er svona dæmi sem auðvitað skiljanlega þetta er það stórt fyrir bæri þetta kemur nokkuð oft inn á radarinn sko, oft, kemur oft inn á borðið sko.
Barry Gordy stofnandi Motown
setjum aðeins spilin á borðið bara svona til þess að ferskja okkur upp
sko ekki ferskja okkur upp heldur ferskja okkur upp svona
ferskja, já, já bara krist, þetta er svo taka bara ferska ferski og kristan er bara svona,
sko,
bara
ég held að hérna, Motown sé svolítið svona ferskt pressaður ferskjusafi þú veist með klaka á verönd sko. Þú veist það ég hugsa svona, þú veist, svona uppalega samþyktir félagsins skilurðu bara þegar það var skrifað undir við lánardrottna og það hafi verið nákvæmlega svoleiðis kanna við höndina sko.
Já bara peach lemonade.
Já, einmitt það sko.
On a porch.
Já.
Þetta er eitthvað svona, þetta er gott sko, þetta er svona getur verið sko þú veist, það hefur verið skálað í jafnvel fersku víni líka sko.
Já.
Þú veist, það er búið að
skrifa þetta sko. Ágúst nóttan í Detroit.
Já. Þetta er sem sagt það sem bara þess að, já, til þess að vera svona stilla okkur öll saman hérna, þá er þetta sko Motown dæmið verður til er stopnað af manni sem heitir Barry Gordy sem er fyrirvændi starfsmæður hérna hjá Ford, er það ekki, var hann hjá Ford eða var hann hjá General Motors eða eitthvað, þú veist, það eru í Detroit eru svona og voru lengst af allar stóru bíla bílaversmiðunar í Bandaríkjunum.
Það eru ennþá stærstu bílaversmiðunar, stærsta bílaversmiðunar í Bandaríkjunum er í Detroit og höfustöðar allra fyrirtækin er ennþá í Detroit, segja.
Eða mitt. Og þetta var kallað Motor City og þaðan kemur þetta Motown nafn og
Keflavík, Bandaríkja.
Já, það sem var sett svona, þú veist, það var svona hans mentalit þetta að koma þessu svona færibanda efficiency eða skilvirkninni úr versmiðunum í að búa til hittara sko, sem er ógeðslega cool og gríðarlega bandarísk sjónamið.
Okay, algjörlega.
Og alveg bara eins og bara blueberry pancakes og ferski safi sko. Og þannig að starta þessu svona kringum 58-59 cirka og fer eiginlega bara strax í gang, það er eitthvað stemming í Detroit sem að og það er alveg suðu pottu, það er mikið bara í svarta samfélagi í Detroit sem er flest allt fólk sem er flutt eða þú veist í raun og eru flúið frá suðuríkjunum undan ofsóknunum bara, þú veist, það er bara Detroit hafa nóg að vinna að gera, vinna að fá í búminu, eftirstríðsbúminu eftir hérna og í þessum verksmiðum öllum General Motors og Ford og Chrysler og allt þetta dæmi og hérna þannig að það var ógsta mikið að ungu fólki sem er að þarna kringum 50 og síðfimmu og early sexu er ógeðsla mikið af ungu tildurlega vel efnuðu þó að þú veist þessi working class fólki sem að þýðir að það hefur frítíma og er þá getur farið að vinna að vera að pæla mikið í músík og að verða til að það er eitthvað stemmingarna þú veist, þetta er bara Supremes búa í, að veist, alast allar upp í sömu svona housing project byggingunni sem er svona, þú veist hvað, þú veist, það er svona fjeló eða þannig, er ekki housing project bara svona fjeló blokk og þarna og þar voru ólust líka görunir í Temptations upp og þú veist, Diana Ross áður en flutti þetta þarna þessa félagablokk var hún nágranni Smokey Robinson sem að mm-hmm. Smokey Robinson verður svo svona fyrsta stjarna Motown og varaforseti. Mhm. Og þetta allt svona þú veist virðist allt hafa verið bara svona frekar lítill hópur þú veist Marvin Gaye var giftur systur Barry Gordy og þú veist gítarleikarinn sem var að spila með Supremes þegar þau þarna þær voru að byrja hann gengur inn í Miracles og verður sem sagt í bandinu Smokey Robinson og Miracles mm-hmm. já bara næstu 30 árin þetta er allt svona sami litli kjarninn af einhveru ógeirta
fókusjöruðu
liði ókvæslega fókusjöruðu hæfileikaríku og hérna gíruðu liði sko.
Já, sko bara líka smá hann með Barry Gordy, bara business liðin á sig því hún ekki mm-hmm. síður áhugaverð en músíkin alltaf hann í upphæði hann, þetta kemur svolítið til að því ástæðan fyrir það svo rosalega skýr fókus rosalega mikil bara mikil elja í þessu það að svart fólk á þessum tíma það fekk ekki lán frá hefbundum lánastofnunum
Já,
þannig að hann fær peningin frá fjölskyldinu sinni mm-hmm. og þá hérna sagt, þau eru bara í, búa til sitt eigið lítið samtryggingar kerfi mm-hmm. fjölskyldur, svarta fjölskyldur eða vildu stopna eitthvað, fatarhreinsun bakari eitthvað, þá bara mm-hmm. þetta verður að vera keep it within the family þetta verður að vera rosalega tætt mm-hmm. og bara og það er svo mikil sko, það er svo mikil svona bara við skulum sína þeim
Mm-hmm. Einmitt,
við skulum sína þeim og hann er sko fyrirrandi bara í Gordy, bara tvö orð mm-hmm. hann er fyrirrandi hnefaleikamaður og jazzpianisti
ja,
þessi tvö orð ef þú hittir einhvern tímann einhvern sem er fyrirrandi píónuleikari mm-hmm. já, jazzpíónuleikari og hnefaleikamaður mm-hmm. og þannig að það sé eitthvað svona hann er með einhver fætt undir beltinu og við spila á einhverjum klúbum þú veist, ekki bara atunumaður mm-hmm. þá átt þú að þegja mm-hmm. og B, þú átt að bara
bjóðum bara að drikka þú veist, að borða já.
Já, þú veist, samt þú ert ekkert verður að gera það
nei, bara gefur bara veskið og líklana bílviðinu bara
já, líklana, algjörlega, bara líklana það lífiðinu og húsinu öllu, bara þú mm-hmm. stjórnar öllu hér í frá mm-hmm. og þetta ef þér tókst að bæði kýla menn með þessum fingrum og höndum mm-hmm. Mm-hmm. og líka að leika fimmann djass
með þeim sömu kýtla fílabeinið á einhverjum dives í South Detroit bara.
Við bæði murkað kjálka mm-hmm. og kýtla fílabein með þessum sömu fingrum mm-hmm. sko það er svo mikið span mm-hmm. Mm-hmm. það er svo gríðalegt span mm-hmm. í einu taugakerfi og stóðkerfi mm-hmm. Og ímyndaði líka hvað þú þarft svona finess í hvort vekja en hvað er svona mismyndi tegundir, skilur
mm-hmm, við
Ég verð að segja bara
Hann er tilbúin í hvað sem er, sko
Þetta er eitthvað svo bandarist Þetta er einn eini sanni bandaríski ballet mm-hmm. Það vantar bara hans í óksla góður í körubólta líka sem hann var örgla Ég bara mm-hmm. ekki kynnt hérna Og þetta er sagt að það sem að bandaríkinn hafa fært heiminum með djass og körubólti
mm-hmm.
Og þú veist, ég meina bara Ég treysti bara fólki sem gott í þessum blöðum. Þetta er einn ameríski ballett.
Mm-hmm. Marvin Gaye sagði í ævisögunni sinni að Barry Gordy hefði verið the horniest man in Detroit.
Einmitt. Svo Fyrir var hann hornóttur líka, sko.
Já, hann var alveg líka hornóttur, sko.
Já.
Já, alveg spólandi rakkið þess á milli, sko.
Það ég með þú sér það að maðurinn er ennþá á lífi, þú veist, ég held hann sem fættur í tvistinum, sko.
Já.
Þú veist, það er eiginlega afrik út af fyrir sig sko, já, bara að vera á lífi en hann er eiginlega ennþá svona kraumandi sko.
Já, já.
hann er eitthvað svona hann er svo glansandi
já, hann er ennþá kýtlandi eitthvað fílabein bara í einhverjum mansion í LA sko.
Já, hann er það og hann er eitthvað mynd reyndar á hann frá 1996 og hann er svona eigi sko, svona hálfa öld eftir það sko. Já, það er gríðalega mikið eftir í hann þá hann nær tvisturum hann er fætt 28. november 1929 hann bara fæðist inn í bara efnahagsruninu á Wall Street þetta er ógeðslega góð pæling sko. Bara þegar að menn voru að kasta sig fram á einhverjum byggingum hann í Manhattan þá fæðist hann... þessi sko.
Mætir sko.
Þá mætir hann sko. Vákaði spennandi maður
þetta er gott sko. En já, allavega Motown spólum áfram 30 ár þetta er svona síðfimmir er mót hann að vera til og Smokey Robinson eða Miracles slá fyrst í gegn með hérna Ooh Baby Baby og allt þetta dæmi hérna mm-hmm. og hérna og Temptations fylgir kjölfarið
mm-hmm.
og þær Supremes stelpunar sem eru Diana Ross og Florence Ballard og Mary Wilson
mm-hmm.
Eru bara, þær eru fættar svona 44-45
mm-hmm.
og
mjög ungar
já, þær eru byrjað að banka dyrnar á móti hann svona 59
mm-hmm.
og vilja bara fá sæning og Diana Ross þeir var upp í gamla nágrannsins Smokey Robinson og hérna reynir að fá að komast og endar á því að komast inn þær fá áhörna pröfi gegnum hann hann sem svona voucher fyrir þær sko.
Mm-hmm.
En Gordy hafnaði fyrst út af því að þær eru bara veist, 15 ára eða eitthvað, 16 ára
mm-hmm.
en þær taka það upp að gera bara svona ógeðslega cool 60s dæmi þær mæta alltaf eftir skólan
yeah.
og mæta bara í Hitsville sko, bara mæta yeah.
og ég meita, bara... þegar þú segir banka á dyrnar, bara svo fólk átti sig á því það er verið að banka á dyr á svona venjulegu svona bandarísku húsi
Mm-hmm.
þú veist, hins vil jú segi það sem þetta er tekið upp, það sem er nákvæmt þetta laga tekið upp
mm-hmm.
þetta er bara, þetta er venjulegt hús þið getur googlað hvernig það lítur út, það er svona svo,
bara svona alveg basic svona, með svona front porch
já, front porch svona, það stendur aðeins ofar í götunni það er svona aðeins frá götunni, kannski 10 metrur frá götunni og það, hæk, þessi, það er smá upphækkun frá götunni
mm-hmm.
og bara hús úr timbri svona
mm-hmm.
þetta er ég hugsa að þetta hafi bara verið single family home þannig mm-hmm. sé en þetta er alveg freka stórt
mm-hmm. það voru bara labba bara með tyggjó bara, og bara svona háum sokkum bara
já,
labba,
bara snú böndin klár
bara snú snú böndin klár bara mm-hmm. að syngja eitthvað svona flettu svona mm-hmm. dæmi svona eitthvað svona sip söng
já, svona eins og hann að kumbarashiyama kumbarashihei eitthvað svona
advanced já. Þannig dæmi sko.
Já, eitthvað mjög solid þannig
já,
bæði advanced en líka svona frum þannig
já,
Vist, ég held að þegar það var að syngja þetta í hlíðaskóla skilur bara 94 þá hafði þetta bleið mitt verið orðað svona útvatna sko.
Já, þetta eru glæðlega bara eitthvað svona ekki eins og þetta er á að vera í alvöru
Nei, meina, eins og ég man eins og texta þá var þetta eitthvað svona kumbarasi, hey my darling, kumbarasi hey my darling Hvernig var þetta? Kumbarasi, jama
Já
Og svona eitthvað ógsta flókin svona klöpp með þessu
Já, já, mitt og það er með það alveg nelt og þeir voru alltaf að mæta og að suða út að fá að taka þátt veist, og fengu að, veist, að vera með í klappin og svona, veist, bara Motown dæmið Motown soundið er mjög mikið klapp og stapp
já.
Sem við munum heyra vel í ja, það kannski heyrst betra í singlunum í kringum eins og þess að Where Did the Love Go sem byrjar bara
krr,
krr, krr, krr. Veist, það er bara að vera að stappa og klappa, kannski svona 20 manns að klappa og stappa
mm-hmm.
Bara á einum og hérna mm-hmm. Og það voru að fá að gera það og syngja bakgræður og svona endunum voru það bara sænaðir og malla út einhverjum nokkrum singlum sem eru bara gangi ekki sérstaklega vel og það er hérna aðal production laga höfundatími þegar fyrir utan Smokey Robinson og Barry Gordy þá var það tím sem svona þriggjamanna tím sem þetta er Holland og sér Holland
mm-hmm.
tvei bræðir sem er hérna heita eitthvað Holland ég man eitthvað og svo Dozier sem er hérna Þessi þrír gaurar eru pródúsörar og lagahöfundar sem er svona eiga ógæsla mikið af stærstu hitturum, Motown hitturum og alla Supremes hittarina.
Ég með eina pælingu með Holland Dozier Holland uh-huh. af því að hérna, fólk hefur séð þetta svo oft. Þetta er, uh-huh. þetta er það sem stendur undir mörgum af frægustu lögum Motown uh-huh. og frægustu lögum svona dægur lagasögunar.
Uh-huh.
Ég veit ekkit hvernig þessi náungar lítið út eða eitthvað en jú, þeir eru náttúrulega bræður að þessi tvö Holland. Dósir mm-hmm. er á milli í staðan fyrir þessi Holland Dósir
mm-hmm.
sko, af því að ég veit ekki neitt um þetta og oft þegar maður veit ekkit um hvað eitthvað stendur fyrir að þýðir, þá byrjar maður að búa til eitthvað kjafta í haustum á sér mm-hmm. og ég veit að þetta er einhverju menn sko, og, mm-hmm. og hérna, ég reyndar bara að veit hefur ekki hugmyndu hvað þeir eru svartir eða hvítir eða hvort svo gamlir eða neitt skilur en ok mm-hmm. hérna, það var eitthvað áhugavert að pæli því en það sem mér finnst svo kúlu við Holland, Dósir, mm-hmm. Holland.
Mm-hmm.
Mér finnst það að vera svo mikil bara mér finnst það að vera svo mikil bara mér finnst það bara að vera svo mikil negla eitthvað mér finnst það mm-hmm. að vera svo mikil fullkomnun í bara sem þrjú orð
mm-hmm.
af því að þetta er, þú veist, eins og Holland er mjög mm-hmm. þróað ríki skilurðu mm-hmm. þú veist, það er bara svona ríki sem er bara kemur rosalega mikið frá, bara landið mm-hmm. Holland, skilurðu þú veist, þeir eru með hérna Philips samstipuna, til dæmis mm-hmm. þú veist, og bara Royal Dutch Shell mm-hmm. bara þetta er nefna dæmi, fjöldugleik stórfyrirtæki
Emmett
Holland, kemur það hafa valtað svolítið yfir heiminn, skilurðu og nýlendur og eitthvað svona svo kemur þetta dósir sem er svona eitthvað svona eitthvað, ég hugsa alltaf eitthvað bulldozer bara svona jarðýta Holland, jarðýta og svo bara já. Aftur, Holland
Hvað Holland? bara lenda þessu aftur í Holland
Já, því að Holland er svona, svona ekkert að frétta samt sko, það er svona já, búið að klára allt en þessu ekki eitthvað svona Holland þess að við erum algjörlega með þetta bara mjög mm-hmm. þróað ríki, allra hjólum mm-hmm. bara medical marijuana bara allt klárt mm-hmm. jarð í þetta bara og svo bara Holland það vera svo mikið það sem er, þetta dæmi er líka svo mikið yfirvegun, satt er þetta svo mikið geðbyrðu, hvað er söndið við góðlega sko?
Já, ég veit það sko
okay.
það er algjörlega styrla sko. Þetta er sko þetta er líka svona, það er gott þegar menn er þegar það er svona sko, winning streak í gangi sko.
Já, það er, bara, það er... þetta voru svartir náungar ekki
jú.
Já,
jú Það voru það
Það voru einn allir African Americans sem komu nálægt bara þessu
Já, ég held að
Já, út af meðalans þessu sem við vorum að tala um hérna,
Já
að það var bara hérna, þú veist, þetta er svo mikið framlag frá að þið bara svartafólki fekk ekki að ráða neinu í versmiðunum og það fekk ekki að ráða neinu þú veist skilur, samt voru þið svona fjölmennir og þá búaði þetta til mm-hmm. og haldaði svolítið mm-hmm. þú veist, kreatív hlutanum hjá sér mm-hmm. Mm-hmm. og vinna svo heiminn
og kreatív og þú veist öllu sko, allir umsýslin líka skilur, öllu fjármálunum og öllu skilur, þeir, þau halda öllu, þú veist, öllu publishing og öllu, þú veist, gera allt, þetta er allt þú veist, hann stopnar, þú veist, heldur öllu samstæðurinu öllu bara starfinu öllu framleiðinu undir einum hatti sínum hatti skilur sem að bara hann býti publishing fyrirtæki, lögfræðingarnir og allt þetta er allt bókaldið, þetta er allt innan þú veist, in the family sko þetta er svona þannig dæmi sko
ég elska það, djöfulega gott þetta er svo mikil draumur maður
já.
Þetta er svo mikil success saga bara þú mm-hmm. veist
mm-hmm. svo spólum áfram til svona miðjan 64 mm-hmm. þá er það búin að gefa það er búin að gefa fullta singlu með eitthvað ekkert sem hefur stikk sko en, mm-hmm. en þá gefa það út Where Did All Love Go mm-hmm. þá er svona signature soundið komið þetta, mm-hmm. þetta, hérna, þetta supreme sound það sem að Diana er í forgrunni svona lít söngarinn og mm-hmm. það er í svona, meira svona call and response dæmið það sem að svara henni svara mm-hmm. díunu og hérna og segja mjög mikið baby baby undir mm-hmm. svona þess að move things along sko mm-hmm. Og það er upphafið af fimm singlum í röð sem fara á toppin sko mm-hmm. og þetta er sko yes. og þetta er sko í miðju bítla mm-hmm. æðinu sko bítlarnir koma til Bandaríkjanna í mm-hmm. febrúar 64 þetta er svona ég held að þetta sé bara sumarið þetta er svona yeah. eða eitthvað svo leið sem þetta byrjar ef ég maður rétt
Where Did All Love Go fyrst
já og svo er Come See About Me næsti singull ef ég maður rétt mm-hmm. Svo er lagið sem ætlum að fjallum í dag Stop in the Name mm-hmm. of Love
þá eru komin fram til 65 eða ekki
jú þá eru komin til 65 og hverju fleiri er þannig það er æ maður ekki þetta voru þú veist svo eru bara
Baby Love
er líka hana
sko, já, eitt fyndi bara, mér langar bara svo koma því á framfæri, sko, þau eru svo, að taka þetta svo alvarlega þessa pælingu með hann að framlega hittara, að sko Baby Love og Where Did Our Love Go eru rosalega svipulög
já, einmitt
og mér finnst það svolítið cool, sko mér finnst það vera svolítið svona eins og bara why change a winning formula
já, það er líka, þú veist, eins og Holland Dozier Holland lagið, þarna it's the same old song
já.
Temptations lagið, it's já. The same old song but a different beat since you've been gone það bara þetta, þeir bara að adressa nákvæmlega þetta þeir bara
rokin bara farin að koma upp sko.
ég veit það
bara við erum að leika á ykkur sem ég þegi nýlög þetta er alltaf sama ítum bara á rekk da-ra-ra-ra grænum fullt af pening það bara þess að þetta hérna, sko, soundið náttúrulega þú veist, þetta eru geðvik lög, flott lög ógista flotti textar, en soundið rosalega mikilvægt, þannig tölum við aðeins meira um það og ég komið inn í stúdíóð, ég komið inn í recording klefa og þetta timburhús
en helgu
við ég þarf að lýsa húsi aðeins betur, þú veist, þið getið googlað myndum að því en eins og sko það er timburhús en hérna recording klefin virðist, þú ferð aðeins niður hann líklega í kjallarann sem örugglega hlaðin að einhver leiti eða þú veist, það svona en hann er samt, hann rís upp úr jörðinni, þannig að þú veist, þetta hluta til timbur hluta til svona honi kjallara og ég held bara að þetta skipti allt saman máli
allt saman
svona soldið hotlofts svona eins og svona amerisk kjallara stæl hotlofts svona þú veist, ekki svona eins og íslenski kjallara sem þetta en ekki þetta eitthvað svakala skilur, kannski þrýr og hálf metri bara svona aðeins hærra heldur en í og þetta er það er svo ég átta mig ekki á því, ég meina það með svo örglætt að finna sér specs á netinu en ég myndi skjóta, þetta eins og mjög, bara mjög stór stofa íslensk stofa, í rauninu bara venjuleg amerísk stofa og hérna trommusettið er bolta niður það var bara, þetta er alveg fræpæling og tekið sérstaklega fram í turnum sko að hérna því var stillt upp á einhvern stað og það er bara þetta er hinn fullkomni stað þannig að speglast allt alveg rétt og það er ekkit mikið, það er ekkit mikið afstúka það er, samt, það er einhver smá skilrúm hana þú veist, þannig að hérna,
þau komu sko seint þau komu
skilrúm hana, ok
þau komu sko 65 rétt áður en þau tók upp stoppinn þau nefnum hlof sko.
Okay, okay.
Það er mjög maður heyri mjög mikið mun á til dæmis Martha and Vandellas hitturinn skilur sem koma árun á undan þú veist, hana, Nowhere to Run, þú veist, og svona bara og early Smokey Robinson dæminu skilur það er bara að þeirra skilrúmi koma og svo þegar maður heyri, þú veist, eins og bara stoppinn þeir nefnum hlofa sem byrjar á orgel þú veist, það hefði aldrei hægt að gera það í án skilrúmana, sko þú veist, það hefði aldrei heyrst
Svo mann ég ekki alveg, sko ég verða vikina, jú sko, ég man ekki hvort það er uppbreitt piano eða flygill en sko, ef það er alltaf mjög lítill flygill eða flygill
Já.
Þú veist, þetta er og heyrið það alveg á píanosandunni þetta er ekkit eitthvað svona risa píano þetta er svona
þetta er svona barroom dæmi, sko.
Og hérna, það getur verið að þetta sé flýt en þá er hann bara jafn stór og uppreitt píano þetta er bara eitthvað svona og hann bara einu hotninu og svo eru hérna já, svo bara sko rétt svo pláss fyrir allt liðið sem standa og svo hérna mixing dótið í smá upphækkun í einum endan og svona glir fyrir bara, þú veist og
hérna, bara
en bara hægt einhvern veginn að opna það og bara kalla, skilur, þetta er ekkit eitthvað rosa tæknilegt með einhverjum og þar er öskubakki bara, á þar ennþá bara Lucky Strike bara sem að Gordy og Smokey drápu í bara það er bara öskubakki hann bara frá Smokey bara
það er klár
bara þeir drápa í síðustu réttinu að það 70 sko, þeir eru að taka hann upp út sexuna cirka og enda breytist mótan svolítið, ég heldur mér að þeir flytja aðeins fyrir sko
ég heldur flytja 69 er svona fyrst og svo endanlega hætta þeir eitthvað svona 70 eða eitthvað
og það er bara allir þessir hittar eru teknir upp í þessu herbyggi og þess vegna vildi hann aldrei flytja hann vildi bara gera þannig að því hann vissi að þetta byggi í hverju einustu viðar fjöl og það er gríðalega gæsa húð að fara hana þetta er þetta er ótrúlegt dæmi sko ég meina því að þú getur farið að skoða gljúfrastein skilur upp, bara hérna skrifa það í skáldið eitthvað svona, já, þú veist, mér veist það smá gæsa húð en þetta er svo mikið sko
ja, stemming
já, svo mikið að því að þú veist þegar þú smell, þú veist, klappar sem hann höndar um að það þú heyriru sáldið sko
Nefnt.
Þetta er sakalegt sko
ekki að þetta
ef þetta er að skoða eitthvað stúdíó einhvern veginn þá var það þetta
nefnt. En þetta er náttúrulega sko þess að vorum að tala um á hann þetta er svona hvað Barry Gordy var, hann var náttúrulega einræður hann, sko, hann réð öllu hélt hérna spilunum þétt upp að sér og hérna og samningarnir sem hann gerði við listamennum sína voru mjög svona, hvað segir maður, svona all encompassing svona tóku bara svona, voru svona 360 gráðu samningar
já.
Sem var ekki óeðalegt á þessum tíma það var, bara, það var bara eins og allir aðrir voru skrifundir og þess vegna veist, til tæmis bara eins og með Supremes veist, hann ræði það og hann, þá, veist, þegar hann sænar Supremes þá svona í raun og veru áan fyrirbærið
veist,
og getur stjórnað í veist, hann sem veist, þegar alltaf hann ákveður hvað þær taka upp
mm-hmm.
og hvernig það útsett og bara hvenær það að koma út og
þetta færibandapælingin, þú tekir hennar gotunni þeir kent að dansa, þeir kent að syngja
mm-hmm. þau voru með svona etikettu skóla sko.
Mm-hmm.
Það var bara það var einn ein starfsmæð
þeir satt komst að segja við tölum það er ákveðið hvað, í hverju þótt að klæða þeig
mm-hmm.
og hérna, þetta var svo cool það sem ég veist mest cool við allt sem hann er það ef að einhver artisti frá þeim var bókaður í Ed Sullivan Show
uh-huh.
þá fengu þau nákvæmlega messurmentið af sviðinu og hver kamerunum myndu vera í Ed Sullivan Show og því uh-huh. var stillt upp í hérna, öðru húsi sem var við hliðina á hann Hitsville USA í uh-huh. Detroit
uh-huh.
þar var svona æfingasvæði uh-huh. og þar var farið yfir nákvæmlega sko, spaces sem að þeir höfðu til þess að dansa og nákvæmlega allar hreyfingarnar
einmitt
og mér svo kúla þessi gert þú veist áður en þau fara
einmitt
það sem þau fá einhvern bara stuttan æfingatíma
einmitt
og þetta er bara eitthvað svona eins og bara eitthvað svona Eurovision dæmi nema ekki einu þú veist svona professionalism er ekki einu svona, ég bara aldrei heyrt svona dæmi aður
mm-hmm. þetta er sko þetta er líka mjög mikið líkilatri í sko velgengni Supremes það er hérna þeirra hérna ímynd var allt öðruvíseldrind önnur soulmusik aðrar soulmusik stjörnir höfðu á þessum tíma þegar vorum að tala með eins og svona eins og kallmennina eins og Sam Cooke og svona, þeir sem var svona mikil með svona óheiflu mjög mikil svona óheiflu orka mikil öskur og mikil svona óheiflu mikil svona tjáning skilur, sem að, fylg, þeir sem er svona, svona suðuríkastæl
sveitin á enninu dæmið, sko.
Sveitin á enninu, og, þetta er svona ótisretting þetta er svona stags sándið þá er þær með þetta mjög svona over svona yfirkerða fáun þær eru í sko,
bara eins og serrúleitt að koma að færibandinu sko.
Það er alltaf svona glansandi síðkjólum mm-hmm. með risahár
Mm-hmm.
og með svona synkronæst litla hreyfingar skilur mm-hmm. það er ekki að taka eitthvað svona brjálaðar just eitthvað James Brown heljast mm-hmm. eitthvað svoleiðis og svo náttúrulega vókaltæknin en hennar díunu sem er ógæsla svona, svona næstu kvíslandi
þetta er bara sem við köllum bara þessum kanninn kallar power to spare
já, einmitt
þú veist, það er ekkert sem að kanninn fílar það mikið og pælinguna mm-hmm. power to spare ég held ég hafi talað um þetta eitthvað náður
mm-hmm.
að eiga 420 hestafla bíl
mm-hmm.
og keiran á ísköldum 16 mílnar hraða mm-hmm. niður botlangan heima hjá þér
mm-hmm.
það er hinn fullkomna tilfinning Ameríku mm-hmm. power to spare
heyran malla
það eru 600.000 atvinnu hermenn í Bandaríkjunum
mm-hmm.
klárir
mm-hmm.
bara í hvers konar verkefni bara hvers konar, mm-hmm. þau getur bara þú veist, ef að Bandaríkin myndu vilja, þeir getur chiselað vestfjarðakjálkan af Íslandi
mm-hmm.
það bara, ef það væri bara allt í einu eitthvað direktíf, heyrðu, við þurfum eitthvað hamar og mikla þetta dót af þessu landi
mm-hmm.
þá eru 600.000 manns og ég veit ekki hvað margir milljarða dólarar klárir í það, sko,
mm-hmm.
þeir eru ekkert að fara að gera það, sko
nei
þú veist, eða bara eitthvað eða bara ráðast inn í eitthvað land ég vildi bara segja eitthvað þindana skilur ég meina þeir getur líka bara gjör svona tekið þeir getur bara tekið hvað land sem er mm-hmm. nema kannski Rússland
mm-hmm.
út af bara Mother Russia bara þú veist
já, bara björnin, kamli góður
björnin, bara það er bara innbyggt vöðað minni þar að það bara
að
þeir bara í gangi eitthvað þú veist
já.
Og kannski ekki Kína og kannski ekki mm-hmm. Evrópusambandið með einhverju unified front þá getum við kannski mögulega átt einhvern chance í hennan bara hennan ameríska dreka skilur við
mm-hmm.
þetta er pátúsper, þetta er að malla ógeðslega hægt á mm-hmm. hrottalega kraftmiklum bíl
mm-hmm.
og þú ert að keira niður útkörin hérna, rannan, eða hvað heitir það hérna, botlungan
mm-hmm.
þú veist að þú gætir keirt inn í öll húsin í gegnum þau öll
mm-hmm.
en þú gerir það ekki sko
Mm-hmm.
Að því að bara you're að þú veit bara með decency sko.
Já, það en, er það, það er daldið
Supremes, bara það, það er soundið, bara Diana Ross þetta joke, þú heyrir þetta einmitt bara kvísl, bara svona einmitt nýta tæknina minn, hún gæti rifið þetta Sam Cooke style sviti á enni
já, já.
Hún gæti rifið það ekki af sko.
Já, já, já
og þú veist, þú finnur það, þetta er potlókið sem við líka talaðum, þetta er Al Pacino potlókið, það er jafnir þegar hann er að kvísla eins og bara í Donnie Brasco þegar hann er að það þykjast alltaf að drepa sig þegar þetta er allt sem bara að fara á böndunum þá er eins og sé að öskra en í rauninni er hann bara að tala ógæsla látt sko.
Já, einmitt, þetta er nefnilega soundið sko. Og
svo, sound bandaríkina Chevy soundið
ég veit það, þetta sound, þvist, þetta sound supreme, þvist, það er að segja það er stelpunar, söngkonunar það ógæslega þetta þetta call and response dæmi sem að Diana flýtur og þær eru svona
stimplar í vél, þetta eru stimpl, svona stimpla dæmi
og það er,
sko, er eitt fyrir upp, þá fyrir annað niður
emitt.
Og þetta er gangvirki, skilur
og það er að tala um sko, þú sko það sem að, sko, þú veist það sem hann lætur bara þvist, tímareimina í því dæmið sem hann er náttúrulega James Jamison tölum mannamál, sko, bassaleikarin í The Funk Brothers sem er húsbandið í Motown bassaleikarin sem að, veistu, er að mörgum talin vera bara svona besti bassaleikari allar tíma það hann var bara, þú veist, ef við hafi, bara öll þessi lög eru svo ógeðslega liggja svo ógeðslega mikið á einhvern skoppandi óvæntum grúfi chicken fingers bassa sko sem bara hleypur út allt á þess að þú fattar þú samt eftir einhvern veginn að þú ert samt að sko húkurinn er ógæslega oft bara bassin þú veist
það er svo geðvitt þegar bassi er allt í einhvern veginn melodíu á þess að það er það beðið sko.
Já, þú veist eins og bara einn af singlunum í þessu röðu hérna Back in my arms again, þú veist Want you back in my arms again þá er, þú veist, bassan undir bum, 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 dum, dum, bum. Þú veist, maður man þetta alltaf maður alltaf með þessum bassalínur undir þú veist, bara þessi litli lík sem hann að gera dum, 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 bum, bum, gum, dum. Eitthvað svona þessi þessi gangar skilur sem eru bara svona hann fer að labba, hann bara fer hann bara hleyftast að og hann bara hleypir seppa út að labba, sko, þú veist, hann fer bara með hann það bara, þeir eru bara, þú veist hann er bara spólandi með tunguna lafandi bassin, sko, bara, bara allan tíma bara ógeðslega æstur, sko, góður, sko
það er James Jamison alveg loppu loppur að snerta alveg sjóðandi heitt malbík það er svo ógeðslega gaman að fara með hund út að labba í bandaríkjunum með því ég held að sé bara, ég hef aldrei gert það sko en bara láta einn seppa bara loppurnar snerta alveg sjóðandi heitt Detroit malbík einhverju, það er alveg eitthvað alveg geðvikt við það það hundum líður svo vel í bandaríkjunum með þau líður svo fólkinu illa á Íslandi
ég veit
það
sko
það bara hundar gelta stanslaust á Íslandi ég veit að bara, ég að segja bara taka stórt í hana að það fullt af hundur sem gera það ekki en hundar, mér að gelta ekki dýp andrækjum þeir eru bara með tungun út bara Jameson loppu, já, loppu Motown style, sko. Þeir eru bara grúfi þeir eru bara í grúfinu sínu þar sko.
Þetta er ómóðstæðilegt sko.
Þetta er náttúrulega sko, við verðum að segja sko, segja nokkra basic hluti sko. Þú veist að versla að Stop in the Name of Love eða Baby Love Where Did Our Love Go Þetta kemur í hérna eða bara hvað heitir aftur síðan svona hérna risa heitarinn hérna You Can't Hurry Love, er það ekki
það er þær, já,
það, já er bara það er aðeins setna
það er árið setna eitthvað, það er 66
eitthvað já, það er alveg risa, skilur við tökum það allir mig, svo heyrir þú ert að versla það er allt að your disposal, skilur það er þessi pæling, þú fer niður nýlundu verslu, skilur supermarket þú ert að styrta dóti í kerfinu
þú ert með gríðarlega belgvíða kerfi, sko
já rosalega stóra kerru og þú veist með rosalega stóra bíl fyrir utan sólin skín alveg rosalega hún er alveg pounding bara there's a hot sun beating on the blacktop bara eins og Steini sagði sko. Þú veist hún er að berja á þakki á bílum on the blacktop þetta er svona oldsmobile svona blacktops svona hert plast þakkið á bílnum, uh-huh. the blacktop uh-huh. bara það steinir að segja þetta bara, there's a hot sun beating on the blacktop þá er hrottalega hitt úti sólin er svona hún er bara svona
halló
já, halló skýin sem, nei það sólin sem við fáum á Íslandi er svo mikið svona eitthvað eitthvað svona, við erum að öskra á hana er þið, bara gaman þú veist að það vera svo alveg heiðskipt þess að hún sé heitt þú veist, í bandaríkjunum þá er bara, þú veist það er skýjað, jafnvel þá er bara sólið bara þú bara nær hún í gegn og þú bara, fuck, ég er að koma þess í skugga þú veist að fara bara í einhvern svona, svona bara downtown skugga af háhísi til þess að ná kælingu sko. Það er ekkert nóg að vera inn í bíl þá er bara, ok, þú ert að vesla þú ert bara með niðursöðvörðnar og kalkúnan alveg bara hrúðu og það er svo mikil svona þessi humming fyrring sko. Það er þessi bandarinska fyrring sem er svo fokkin geðveik sko. Ég var í bandaríkjunum um daginn og hérna og þú veist að því ég var í Kaliforníu, ég var í San Francisco og þar og Berkeley og hérna og ég var að tala við hérna Rán, konu mína og ég var að segja við hann eitthvað svona þetta er ógislega næs, sko. Þetta er bara næstu eins og Kanada þú veist, fólk er svo næs mm-hmm. og hún eitthvað, já, en þú veist, það er samt svona eitthvað bandarist þannig, ég bara, jú, það er samt svona alveg svona krumandi, svona base siðleysi, sko mm-hmm. sem, að því að sko Kanadabúar eru alveg svona smá saklausir að því leiti, þeir eru alveg bara svona eru við mögulega ekki að gera rétt mm-hmm. það er einhver svona einhvers konar hint af Eva í tilvist þeirra uh-huh. sem er hérna sem er náttúrulega bara, ef þú efast eitthvað smá þá efast í raunni bönns þú það sé mjög holt uh-huh. Bandaríkin skiptir engum málið, þú sett í San Francisco Kaliforníu, mest þróuðu stöðum í heiminum bara allt uh-huh. klárt bara uh-huh. hérna, réttindi samkynhneigðra medical marijuana, bara komnir mjög langt, skilur uh-huh. í öllu uh-huh. það skiptir engum máli hvar þú stattur í bandaríkinum, þessi uh-huh. grunn tópp sem er það mm-hmm. við efumst ekki neitt mm-hmm. um þetta koncept við mm-hmm. efumst ekki neitt mm-hmm. það er þannig og það er fokkin geggjað dæmi sko. Mm-hmm. það er bara þannig in God we trust sko. Mm-hmm. Veist, það er ekkert í þessari veröld nógu stórt til þess að knésið í okkur mm-hmm. og þú getur tekið hvað kana sem er, það skiptir engu máli hversu mikið svona European Holland loving hann er bara hversu mörg bakpókaferðalögu hann við farið í bara hversu mikla júrohippa dredda kásu hann er komin í bara fókin rugg mm-hmm. þú getur hristan til endalaust þú nærð aldrei að hrista úr honum þessa bara gjörsamlega staðföstu vissu mm-hmm. um það að þegar hann heyrir baby love mm-hmm. eða stop in the name of love mm-hmm.
Come see about me.
Já, þá sturtar hann gulum bönum
mm-hmm. og Sora Pops
og Sora Pops ofan í kerru mm-hmm. og bara, og fer að blístra sko, a, mm-hmm. og haf sjálfsöryggi sem mm-hmm. er sem er bara nefnir, er bara ofstór til þess að nokkur einstaklingur geti reynt að hafa einhver skoðan að því mm-hmm. og ég meina, mér finnst bara veist, þetta er bara alltaf loka orðin um þessi mál ég meina, um Ameríku hvað ætlar þú að gera í svona tegund af sjálfsöryggi
mm-hmm. bara, þú verður bara taka því sko.
Já, ég veit að maður verður bara taka því bara, mm-hmm. veist, vera bara, veist, ég verð bara eins og hundur því ég er í bandaríkjunum það er bara mm-hmm. tungan út og bara loppurnar mm-hmm. og heitir gangstíð
já, bara James Jameson stæl
þetta er náttúrulega ekki eðlægt skilur. Ég var hann í viku núna, var ég svolítið tíma ég var komin bara svolítið vel inn í þetta mást ekki, við náðum ekki að taka upp þátt út af því að tímamisspunin var svo hrottalegur ég var komin bara inn í eitthvað annað són svo bara fattaði allt í henni, ég var búin að vera eins og tíma ég var bara, er ég að drekka svona 28 kaffibolla á dag eða? Ja. Ég var, það var bara það var, þetta var svo það, þú veist, þetta var svo góð manja þannig að því að ég var ekki eitthvað svona já, ég get ekki sofnað, svo ekki gaman ég svaf líka, skilvist ég bara, klukkan 12, ég bara dundrast í rúmið, svaf bara í solid bara 7 klukkutíma á 30 mínútur vaknaði bara, búm, tilbúin í það sko þú veist, bara skilur þegar maður er á Íslandi, maður bara allir tímum hans feir bara eitthvað svona eitthvað, ég veit ekki hvað eitthvað svona eitthvað, ógislega svona engin fókus eitthvað á milli einhverja pælinga sko. Þarna er þetta bara haninn galar mm-hmm. það kemur bara það... heit sól bearing on the blacktop
uh-huh.
og það bara you snooze, you lose dæmi, sko. Mm-hmm. bara mm-hmm. út með þig
mm-hmm.
inn í samfélagi sko.
Bara vertu til, voru kallar sko.
Voru kallar maður, shit maður
mm-hmm.
gæðin hana úti líka maður San Francisco, mm-hmm. þetta grínast bara gæðin mm-hmm. bara þetta leiftur mm-hmm. fólk náttúrulega sko, það eru allir charged hana þú veist, mm-hmm. þetta var eitthvað svona late back dæmi það eru allir í þú veist, það eru allir í algjörlega krítkvítum styrja sko
mm-hmm.
klárir Það er ekkert eitthvað að verið eitthvað svona, hefnir ég ætla að nota þessa aðeins lengur Það er bara, ef það hægt að vera svona ógeðslega fersk svona gummi, svona tennis, tennisboltalikt á skóniðinum
uh-huh.
Þá fleyrir þeim og kaupir þeim nýja
uh-huh.
Skilur, þetta er bara í lagi, sko Kálfarnir á fólki að það, gríðalegi, það eru hæðir hana upp og niður, skilur, fólk eru að trýtla hana Mm-hmm. Það tekur mér þess á að labba niður brekkur skilur þetta er svo rosalegt dæmi fólk er charged dæmi þandakálfa það eru allir svona radiating bronze a mm-hmm. skilur húð mm-hmm. upp á 10 rakastigið er 100%
mm-hmm.
sko kaffið er malað úr bönirnar eru malaðar hann alveg þú veist allan daginn sko.
Mm-hmm. fyrir allan peningin
allan liðlangan daginn fyrir alla peninga veraldar yfir að mala hana
já.
Ég meina þú veist að vera hann upp á Berkeley hæðum horfa yfir Bay Area horfa bara á SFO, San Francisco Airport bara, horfa bara á einhverjum breiðþóttur bara að fara upp og niður
mm-hmm.
þú veist, þetta er bara, þú skilur þú veist, Star Trek dæmið, þannig að það er fjallega plánata það er komið, þetta er það mm-hmm. þetta er mm-hmm. loka stöðin sko.
Mm-hmm.
þetta er bara eins og jörðin er hann í Star Trek skilur, mm-hmm. þetta er bara enna Svo ef maður bara horfir hann yfir, það bara gæði allstar lengst í fjarska, Kísildalurinn, Silicon Valley, það er bara, skilur við áttum okkur því að það er náttúrulega bara, þú veist, það er bara verið að stjórna verildinni í dag, sko.
Mm-hmm.
Höfustöðar Facebook, þetta er bara einhver, þú veist, 28 vöruhús, bara með mest hæfileika ríkast af fólki veraldar, bara einhver, fær 10 einhverstaðar í einhverju verkfræðiprófi, bara, þú veist, í Mumbai, þá er hann bara komin þangað. Uh-huh. bara með næstu vél lendir á SFO beintan það neður og það er verið að mala fyrir allan peningin og uh-huh. nýja þetta lið skilur bara hérna peningar, kaffi
uh-huh.
þú veist, þetta fer í gegn
uh-huh.
Systemið á þessu liði uh-huh. og það er verið að kóta þú veist, nýjustu algoritmana
uh-huh.
til að stýra þér
uh-huh.
allan
Þetta er raunar bara sama dæmi bara í gorti í dæmi bara 2019 skiljum
mm-hmm. bara besta fólki fer
bara 60, þarna þetta er 60 ára setna bara
mm-hmm. ég veit algjör ég held að sko hérna, ég fór í Ford verksmiðjunar ég fór í Detroit mm-hmm. fór upp í The Rouge það sem F-150 er framleiddur það selst mm-hmm. einn F-150 á mínútu
mm-hmm.
það selst 1500 á dag einn á mínútu selst mm-hmm. Þannig að það er styrlun, skilurðu, en þú finnur að þetta er svona empire sem er að klára, skilurðu, þetta er bara svona algjör geðbjörn að fara niður The Roos og horfa yfir svona eitthvað industrial wasteland, þetta er í Dearborn, Michigan, rétt fyrir utan Detroit, bara þessi langt og augað eigi, séð þau bara eitthvað industrial wasteland, þetta er eins og einhver svona green Simpson þætti, þetta er eins og í svona Halloween Simpson þætti, bara hvernig þetta lítur út,
mm-hmm.
og þess vegna kom ég í kring, því ég var í San Francisco, ég fekk að færi heimsókn í Salesforce, turnin, Salesforce er eitt af stærstu fyrirtækinum hana framleiðir hugbúnað sem er oft fasataður undir öðru nafni þannig að þú veist það er ekki jafn frægt vörumerki eins og Facebook, Google og okkur fleira en það framleiðir ógeðslega mikið hugbúnað eitt stærsta hugbúnað fyrirtæki heims Salesforce og Mark, hann heitir Mark Benioff stofnandinn og hann er í geggjað góðri tepakeppni hann vildi láta reisa höfuðstöðar sem var í stærsta háhýsið í San Francisco það er svo stórt háhýsið að turnar í kring byrjuð að halla þegar það var byggt
Já.
Það er bara eitthvað Leaning Tower of Pisa situation hann, hérna, sko. Og hann er með 60 okkar hæða hús þetta er langstasta húsið hann það lætur hann að Bank of America hann að píramindadrullun að vera bara eins og eitthvað grín hérna, sko.
Ég skil.
Og þú getur farið hérna, upp á efstu hæð eða ég þekka að fara það því ég hérna, var með sambund inn í þekkti náka sem vinnur hann
uh-huh.
ég fór hann upp bara til að taka svona mental image af þetta er eins og Detroit var fyrir 60
uh-huh.
hér er allt í gangi
Mm, einmitt running on all cylinders sko.
Ja, það, þetta all cylinder okkar tíma sko. Hér bara gríðarlega en það var sko veist, í öllum þessum stöðum, ég hefum svolítið þetta og Google og Facebook þar allir fundirnir sem ég átti hana ég heiti fólk hana, maður labbar allan tíma þetta svona, þeir eru búin að þróa walk and talk dæmið svo mikið, að hugmyndir það þú setjist niður ykkur fundarherbyggi og er bara, ja, hvað segir gott, hún er greinlega bara veist, þeir tóku hana yngvar kamprat hana ekki að gæja hana þá, þá hún er farin sko. Þú verð hana leið og ert komin hana þú ertu gangandi, bara í einhverju massíu dæmi, hvað leiða á einhverju með það hlaupa hjólum og svona kjarta, einhverju startup stereotypu, bullshit eitthvað bara allt í kring, skilur það vantar bara svona acrobatics lið, bara þess að tjátsa þetta aðeins meira það, bara það verið að vinna bara öllum hæðum, það bara hátir lots það bara allt í gangi, þú ert alltaf að stoppa við einhverju svona counters þar sem að þú ert allt í komin bara með fimmfaldar espresso, bara án sem að beðina ertu bara dundra í því einhverju mölun sko. Þú veist, það bara 100% arabika bara alltaf bara og vélinda baklaðið og bara pepto bismolið alveg klart skýrur þú veist, menn eru bara að taka töms þannig töflunar bara þú veist, eins og ég veit ekki hvað sko. Það eru bara eins og súrefni sko. Þú veist, það munnskol í boði á klósitunum í Facebook voru tampustar
það er náttúrulega sturlað sko.
Það ógeðslega gott að tannbusta það bara heyrðu, ég ætla bara hrað busta tennundar einu sinni með tannbusta á hendunum sína
Já.
Hvernig heldur að ebba afa þú veist, heima í Dalasíslu eða liðið við því Já, það vita þetta að bara
að stemdi þetta
Já, að stemdi þetta, að ebbi í bara barnabarni væri bara hrað tannbusta sig bara í einhverju fyrringu hérna bara og taka átjóðum kaffibóla dag og bara hrað tannbusta sig og henda tannbustanum eftir einu notkun bara, já, bara stoppum þar
stoppum the name of love sko,
já, in the name of love, stoppum þar þetta er flott maður tökum, ekki að, hendi textan maður
hendi mér textan, við þurfum aðeins að
já, já, við þurfum aðeins að vera hérna með fókus hérna, eins og Gordi og félagarnir hérna. Það komur svona fítis á Google núna sem þýða yfir á íslenska Það gott þér gátt ekki einu svona sagt þá setningur rétt sko
Nei, mitt
Og ég prófa að íta á það Þú veitir þetta að fyndið Ég kom með þýðingu frá Google
Ok, gott
Hættu í nafni ástæðunar, heitir lagið Mér finnst það nú bara allir lagi
Já, jú
Áður þú brýtur hjarta mitt Before you break my heart maður myndir þú kannski ekki segja brýtur hjarta mitt og íslensku það er svona ráð þýðing sko.
Já
ég sko, fyrir mér er alltaf þetta break og hjarta, þú brýtur ekki hjörtu á, þú veist, þau eru ekki svona Nei. Stökk, þú kremur þau
það
er
mitt
ok baby elskan, ég er meðvituð hvar þú ferð baby I'm aware of where you go each time you leave my door í hvers get sem þú yfirgerir hurðina mín mér stætti alltaf gott eins og hurðin sé eitthvað svona sár yfir í hvers get sem þú svíkur hurðina mína ok ég horfa að það ganga niður götuna náttúrulega fara að það gangi niður götuna maður ef þetta var í raunverulegu textið og sest hann upp í ljáku sko.
Eða mitt
Power to spare keirir á köldum 12 milna raða á klukkstund með 400 hestöfl undir hútinu 400 hesta tilbúna að vera hlift á skeið 400 Mustang gæðinga tilbúna til þess að ríða eftir engum sko. bara hugmyndin hesta í ærinu sko. bara þetta séf okkur hestöfl bara hvað eru mörg hestöfl undir hútinu það eru 300 hestar en ef ég opna hútið þá koma 300 stóðhestar og bara run amok þeir eru komni fólk út um allt ekki nú stoppið að fóngið sitt sko. Þekking og öðrum ástinni sem þú munt mæta knowing your other love you'll meet þekking á öðrum á ok, nú skulum við hætta að gefa Google síðan sena but this time before you run to her leaving me alone and hurt think it over
mér finnst þetta svo mér finnst þetta svo fyndið með sko með sko lög frá þessum tíma þessi svona það svona það virðist vera svona á það svona sátt við framhjáhald eða þúst eins og framhjáhald sé svona órjúfanlegur hluti af samböndum eða þúst eitthvað svona þúst það svo ógeðslega mörg lög sem eru svona eins og þessi það tónninn í þessu lagi eitthvað svona eins og
en það kallar það chín
ja chín
ja ég meina bandaríkin er
ja svindla ja
þetta ekki svíkjætt, bara svona svindla þetta svona svona, það ekki meirunin fekst þér hambúrgara, ertu giftur en bara fórst þú strippklub og hérst framhjá
já.
cheater
já.
bara já, einmitt eða bara, bara...
vondustrákur
já. já, ég meina þetta er Katrembu koncept og sem er hluti af amerískum kultúr og við getum tekið næsta klukktumann í að tala það skilur
já.
já, það er fornætt sko og kona þarf að vera ógeðslega sterk þú veist að skilur ábyrgðinu sem ekki sett á hana skilur í þessu dæmi hún þarf að vera hana stop in the name of love hún þarf að minnast á hugtæk eins og tryggð og ást og þú veist hún þarf að vera bara eitthvað elta niður götuna og bara stop in the name of love þú veist þú veist hann þarf ekki að klessa á sitt tré skilur þetta bara eitthvað hún þarf að vera eitthvað emotionally bara eitthvað fjall til þess að halda þessu þessu gerpi sínu bara í taumi sko. Og svona eins og þú veist eins og þetta sé svona dygðin þarf að vera meiri á konunni en ekki bara það kallinn þarf að hætta löstum sín en hins vegar þráttir það þá finnst mér náttúrulega á endanum er náttúrulega það er grunnur náttúrulega kærleikans er náttúrulega þú átt að láta þínar dygðir rísa herra heldur en lestir náungans þú átt ekki að fara á hans plan skilur En í einhverju svona sambandi við kall og konur þá náttúrulega hefur það kannski verið ósengjandi gennum tíðina en almennt þá vill maður þá finnst mér þessi pælingana að þú getur risið hærra heldur en svo sem að do you wrong skilur er náttúrulega bara alltaf ógsta svona fyrir utan maður trúur þessu bara þú veist maður bara trúur þegar hún þær segja stop in the name of love before you break my heart þetta er náttúrulega bara á endanum þau trúi svo þegar að segja það þannig að þó að þessi texti sé þú veist, lýsi afskræfndum og ósængjöndum veruleika þá bara er hann
hann er sannur
hann er sannur, hann bara næja alveg innan merg sko think it over haven't I been good to you think it over haven't I been sweet to you bara pælda hans í því er ekki mér að góði er ekki mér að
ljúf
ljúfi þig bara
nefnt
hættu í nafni ástarinnar stop in the name of love þetta er svo ógsta kúla því ég vildi er þetta annað stop in the name of law eða þetta er svona útstun okkur því stop in the name of the law sem er svona western frasi sheriffin stop in the name of the law og svo verður það einhver svona það þarf svo mikið þrek, það þarf svo mikið þor að öskra stop in the name of love það þarf svo mikið það þarf svo mikið sálar soul lovin sjálfs öryggi bara að segja þessa setningu að það sem segja svona cringy eða bara fáróleg nefndu staðar Í nafni hvers, í nafni ástarinnar Þetta er bara þess að Þetta er þess að einhver grínskets Þetta er
þess að Er lieutenant ást og ég gefur handtökuskipun á hér herra hjartabrjóð
Nú, hvernig ætlað þú að stoppa mig og þetta með einhver svona fluffy svona kynlíksbúða hérna handjátt svona bleik svona
bleik svona með einhverju einhverju svona duska handjótt
já en ég meina svo kemur þetta bara I've known of your secluded nights bara þvákan bara hún veit að og þvákan búin að vera þú veist alltaf frá your secluded nights I've even seen her maybe once or twice hún er bara góman með henni einhverju bubblegum stór einu sinni tvisar but is her sweet expression worth more than my love and affection this time before you leave my arms and rush off to her charms think it over haven't I been good to you, think it over, haven't I been sweet to you.
Staldraði aðeins við og hugsaði málið.
Svo kemur meira en að bara alltaf í sem saman dúr og við erum að tala með hann hvernig þetta allt svona á hendi konunnar til þess að, þú veist, sína deyð. I've tried so hard, hard to be patient.
Já, við reyndi að vera þólmóð.
Já, bara hoping you'll stop this infatuation. Ég valdur, ég veist að ég bara veit ekki hvað orðið þetta
En
intense but short
bara, bara svona skot
já. An intense but short-lived passion or admiration for someone or something Þannig er íslenska betri að kalla bara skot, það miklu flottara að þetta skot muni líða hjá But each time you are together I'm so afraid of losing you forever Það þannig sem að maður trúir Ég hef alltaf, ég bara heyrt hann texta fyrir þegar ég var lítið Ég hef alltaf að trúa þessu svo mikið þannig Hún er bara raunverulega hrætt að nú sé hann farin að eilíu
Já,
Og bara Veist eins, sikku það þá bara trúi ég að hún elski hann Svo þetta bara endurtegningar Lagan hún þetta Dossier Holland
Dossier
Já, Holland, Dossier, Holland Hérna að skrifa Lamont, Dossier Brian Lamont. Holland En það miklu betra að vera með Holland Uppri Já, Dossier, Bulldozer, Drun Svo bara Holland Allt klart
Ég segi við þurfum bara að henda sig í gang svo.
Já, ég veit að maður
bara, Það byrjar á, við verum að taka
hérna Öskra þetta í gang sem
Vum, kemur hérna Orgel, Hammond, Orgel, Ræsingin sko. Og djöfull verið í gang sko.
Þetta finnst svo svakalega í gang það, sko líka sko þegar allt í úfi þú getur ekki byrjað á rökun þú getur ekki byrjað þarna I've seen you once or twice, bla bla vilt ekki þarna think this over, bla bla hann að fara, þú verður að byrja á bingoðunni, skilur, þú verður að byrja á kröfunni stop in the name of love þess að byrja þetta lag á viðlaginu ekki bara því að það var í tísku þá svona í samræmi við örli bílalöginu og það byrja á viðlaginu heldur bara út af því að þarna verður það bara að gerast það þetta urgent dæmi þetta bara vum, stop
Street. Ef þú varst að fíla þessa fílun, þá máttu endilega gera okkur greiða og deila henni með einhverjum sem þú heldur að henni tengja þetta líka. Að þú geti skrifað umsögn eða gefa okkur stjörnur á Apple Podcast, Spotify, Overcast, Podcaster eða því forriti sem þú notar þess að hlusta hlaður, þá hjálpar það okkur mikið til að vekja athygli og fílalag og það eykur líka líkurnar af því að fólk sem að leita að einhverju skemmtri til að hlusta á, rekist á fílalag. Já, ef þú varst að tengja þessa fílun, þá getur þú yljað þér við þá tilhugsun að fílalag búið að vera í gangi yfir 5 ár og það eru til yfir 200 aðrar fílanir sem þú getur kjamsað á þegar þér hendur. Og þær eru allar aðgengilegar á öllum helstu hlaðvarpsforritum og þetta líka á heimili fílalags á netinu fílalag.is. Fílalag í bóði Kex Hostel, Kex Brewing, Mikkiler og Friends og veitingastæðin Systur, hverju skötu 12. Takk fyrir að fílalag.